У вир того блискучого життя втягувало Шопена з дитинства. Хворобливий хлопчина, якого шарпали на всі боки дами, а вдома оточували любов'ю батьки і сестри, міг дуже легко стратити голову і змарнувати життя. Воістину, надзвичайний характер мав цей хлопець, котрому, як зараз кажуть, газована вода не вдарила в голову. Характерна також оповідка про те, як маленький Шопен, повернувшись додому після виступу в одному з аристократичних салонів, куди він ходив у супроводі батька, відзначимо тут таку деталь. Пані Шопен на такі забрання не запрошували. Чоловіка – то інша справа. Кинувся матері на шию і захоплено промовив. «Мамусю, під час концерту всі дивилися на мій новий комірець». Ми не знаємо, наскільки відповідає дійсності цей анекдот. Можливо, це мандрівний дотип, але ним підкреслювалася надзвичайна скромність молодого митця. Та й справді, подиву гідне те, як ця чудо-дитина зуміла зберегти свій талант, свою працелюбність у тому суєтному світі, як уціліла вона у тих шовкових, але хижих ручках, як вона не піддалася усіляким спокусам чарівних пальців. Що Фредерик хворий і розпещений виніс із тих часів капризність, на яку скаржиться Жорж Санд, так це і не дивно. За тієї пори свого життя набув він також артистичного й аристократичного замилування до гарних меблів, вишуканої сервіровки, ошатного одягу і звичку зачиняти двері до своєї душі перед носом настирливих нахаб. Польсько-російська мішанина та обставина, що на російській службі було багато німців, прибалтійських баронів та надрейнських забруд, що певну роль відігравали також французькі емігранти, як, наприклад, граф Моріоль, усе це спричинилося до того, що в тому середовищі, де обертався Шопен, панували космополітичні настрої. А загально прийнятою мовою була французька, а лояльність до встановленого порядку – обов'язкова умова. Грошовий патріотизм також. Ця риса була характерна для верхньої, рафінованої верстви варшавської громадськості. Так само і тут таїлась велика небезпека для юного Шопена. Його перші твори, навіть «Рондо а-ля Мазурка» чи варіації на тему опери Моцарта «Дон Жуан», несуть на собі певний карб цього космополітизму. Тут і вплив оточення, і незрілість самого композитора. Що ж то були за сили, які, однак, вибороли нам Шопена і створили з нього великого національного митця? Перш за все – талант, музикальний геній. Усе те, що піднесло його над тим середовищем, у якому він, здавалося, застряг по вуха. Очевидно, допоміг йому в цьому надзвичайний інтелект, вихований на Вольтері, достоту французька ясність погляду, що дозволила йому дуже вчасно оцінити вартість того товариства, в якому він обертався. А також ясно усвідомити, ніби окреслити на снігу контур, яка мета його мистецтва та яке його життєве призначення. Інтелект, який разом з тим чітко визначив і засоби, до яких він має вдатися, щоб творити національне мистецтво, життєва мудрість, що так рано почала виявлятися у цієї дитини салонів, вірніше, дитини, що пурхала по салонах, замолоду велять йому покладатися лише на себе та на своє фортепіано. Шопен дуже ясно бачить людські характери, безпомилково оцінює вартість кожної людини, з якою йому доводиться зустрічатися. Це допомагає йому уникати помилок, яких не одна дитина, не один юнак припустилися б на його місці. Це застрахувало його від перетворення на дамського догідника, яким зробився Тальберг, котрий з м'юті попурі робить піано, досягає педаллю, а не рукою. На сорочках у нього брильянтові гудзики. Рано осягнув Фредерік і також істинну ціну великопанської опіки. Коли Антоні Радзівіл запропонував йому оселитися в його берлінському палаці, Фредерік пише своєму повірникові Титусу. Адже були й пропозиції, і тому подібні словечка красиві, потішні, одначе я не бачу в тому ніякої користі. Якби навіть і дійшлося до того, в чому я сумніваюся, бо це вже не одна панська ласка, яку я на рябому коні бачив. Примітка. На рябому коні бачив – польський фразеологізм, що вживається на означення омани неіснуючих речей. Подібний до українського «казав пан кожух дам», та й слово його тепле. Це ніби резюме 19-річного Шопена з усього свого салонного досвіду. Завдяки своїй надзвичайній індивідуальності він вибирався з тих сітей, в які легко було стратити голову і своє кредо. Але в даному випадку самої індивідуальності мало. Шопен повинен був на когось спиратися. Хтось, видно, керував ним, наставляв його. Хто особисто впливав на Шопена, ми не знаємо. Ким з цього погляду був для нього Титус Войцеховський, найближчий його друг, важко сказати. Так само мало знаємо ми і про Яна Матушинського. Решта тогочасних друзів Шопена нам зовсім невідома. А їх мертві імена і прізвища, які подибуються в листах, нагадують старовинні силуети, що їх витинали з чорного паперу. Рідко можна знайти у них якусь характерну рису, що різнить їх один від одного. Останнім часом поширилась думка, що Шопен обертався у польських революційних колах і навіть брав участь у таємних змовах. Але доказів цього немає. Ми навіть не знаємо, як часто зустрічався він з Мохнацьким, Вітвіцьким та іншими молодими демократами тієї доби. Дарчий напис Вітвіцького Шопену на примірникові сільських пісень, що зберігається в Національній бібліотеці, датований 5 серпня 1830 року. Присвята дуже холодна, без особистого сантименту. Єдиний лист Вітвіцького, надісланий Шопенові з Варшави, також досить офіційний. Написаний, запевне, на прохання Фредерикових батьків, оскільки його завуальованою метою було утримати композитора від повернення до Варшави, де на той час повним ходом йшла підготовка до оборони перед армією Паскевича. Вітвіцький звертається в тому листі до молодшого на 8 років Шопена. «Дорогий пане Фредерику», що зовсім не свідчить про близькі стосунки між молодими людьми. Дружба Вітвіцького з Шопеном починається лише в еміграції, в Парижі. Зовсім інший, досить своєрідний, тон листів і нотаток Вітвіцького, написаних у Парижі, надзвичайно яскраво контрастує з сухим тоном варшавського листа. Про дружбу з Мохнацьким ми також знаємо небагато. Про конфлікт Шопена з ним розповімо далі. Отже, в цьому питанні ми змушені залишатися при домислах і припущеннях. Якщо ж говорити про мистецтво, то тут, певна річ, атмосфера була досить виразна. Що Шопен дуже рано постановив присвятити себе заспівові в дусі національного мистецтва, це також абсолютно ясно. Вирішив він це цілком свідомо. До цього спонукали його внутрішні мотиви – велика любов до батьківщини та її народу, а також зовнішній натиск. Ми бачили, як вимагав від нього народного мистецтва Ельснер, і як слушно він спостерігав народний ритм навіть у юнацькій музиці Шопена. Стефан Вітвіцький також пише у згаданому листі: «Аби ти тільки постійно мав на увазі національне, національне і ще раз національне». Для письменників пересічних це майже пусте слово, але не для такого таланту, як твій. Існує вітчизняна мелодія, як і вітчизняний клімат. Гори, ліси, води і луки мають свій голос, внутрішній голос батьківщини. Хоч не кожен його чує душею. Ти будь оригінальним, вітчизняним. Може, тебе спочатку і не всі зрозуміють, але витривалість і вироблення власного кшталту на обраному поприщі запевнять тобі ім'я у нащадків. Ці слова – дуже ясний символ, що мав допомогти Шопенові усвідомити національну цінність його мистецтва. Він сприйняв їх цілим серцем, яке зуміло зберегти в чистоті і недоторканості багато почуттів. Але цього ще не досить. Хто у космополітичних салонах навчив Шопена почувати по-польському? Звичайно ж, ті, що за своїм єством протистояли тим салонам. Не буржуа, котрі вважали ті раї за недосяжний взірець. Не міщанство, що жило недоїдками з панського столу. Але передусім люд польський. Люд Варшавської вулиці, з яким Шопен щодня мусив спілкуватися і спілкувався. Не кожний тоді ще їздив власним екіпажем. Про ці контакти з людністю наговорено багато казачок, книжкових і фільмових. Ми не знаємо, які були ці зв'язки, але вони обов'язково мали бути. Про це свідчить кожен такт Шопенової музики, кожен рядок його листів, написаних яскравою розмовною варшавською говіркою. У польських фільмах, де Шопена водять по трясовинах і луках, у повістях про народні уподобання композитора зайве акцентується на сільських його контактах. Вони безсумнівно існували, і ми вже про це говорили. Але ж більшу частину свого життя на батьківщині Шопен провів у Варшаві. Тут він учився, розважався, фліртував, блукав по місту і дивився своїми допитливими, мудрими очима. Тут він також слухав і творив таку типово варшавську, радісну, ефірну музику, якою є обидва його фортепіанні концерти. Усі ми знаємо і погоджуємося з тим, що Шопен був демократом. Не на кшталт Жорж Санд, котра вітала б комунізм і поділ землі поза гектарами, що належали до її маєтку Ноан. Був він радше демократом інстинктивним, за звичкою. Де ж перейнявся Фредерик передовими ідеями? Певно ж, не в салоні панни де Муріоль і не в палаці графині Мостовської. Мабуть, тільки на Варшавській вулиці, яка завжди була життям батьківщини. Пульсувала кров'ю усієї країни, була головною її артерією. І через те Варшавська вулиця до сьогоднішнього дня любить Шопена і вважає його найвидатнішим своїм композитором. Та ось розбалуваний хлопчик перестає бути дитиною. залишили ми його схиленим над ліжком помираючої Емільки. А тепер він уже осяяний талантом юнак. Автор двох серйозних композицій. За своїм звичаями, надалі так уже було завжди, він жодного слова не залишив нащадкам про болісну втрату. Один тільки раз, ставлячи на листі жалобну дату 10 квітня, згадує річниця смерті Емілії. І ставить в кінці цього речення знак оклику. Але можна собі уявити, чим була втрата найменшої дитини в родині Шопенів, де панувала любов. Було це глибоке, величезне потрясіння, яке мусило приспішити і так уже ранню зрілість Фредеріка. До того часу Шопени мешкали у флігелі Казимирівського палацу, тобто там, де зараз університет. Після смерті Емілії вони переїздять на краківське передмістя 5, до правого флігеля палацу Красінських. Мармурова таблиця над вікнами цього помешкання гласить, що звідси виїхав Шопен, залишаючи Варшаву назавжди. Ця таблиця залишилася неушкодженою і після того, як палац було спалено. Її зараз можна побачити на реставрованому будинку. Збереглася картинка Мірошевського, на якій зображено вітальню у помешканні Шопенів. Типовому солідному помешканні тогочасних заможних варшавських міщан. Після закінчення консерваторії Фредерік дістає осібну, ізольовану кімнатку на горі над приміщенням батьків, до якої вели східці з передпокою. В цій кімнатці на дашку і народилися варшавські твори Шопена. Той багаж, з яким він виїхав за кордон. У 1827-28 роках Шопен навчається в консерваторії. До ліцею, як відомо, перестав ходити через погіршення стану здоров'я. Заняття в консерваторії забирало у нього 6 годин на тиждень. То були лише теоретичні курси, лекції Ельснера з контрапункту і вільної композиції. Немає жодних відомостей про те, щоб Шопен брав уроки з фортепіано ще в когось, крім Живного. Старий чех був єдиним вчителем цього знаменитого виконавця і чудового віртуоза. Завжди постає цікаве питання, як грав Шопен. Що він умів? З усього того, що він сам писав про гру, що занотував у своїх чорновиках про методу гри на фортепіано, які збирався опрацювати із вправ, що він їх посилав своїй племінниці Людочці Єнджієвич, ми можемо більш-менш уявити собі манеру, яку чи то передав йому Живний, чи то він сам виробив за взірцями тих виконавців, котрих зустрічав у Варшаві. Ми знаємо, що своєю технікою заімпонував йому Паганіні, а незрівнянним Бельканто – Каталані, потім Зонтах. Рівень навчання у консерваторії був, звичайно, не дуже високий. Ну, візьмемо, наприклад, Соліву, старого італійця, котрий був учителем пам'ятних приятелів Шопена, пані Волкової і Гладковської. Ось що, за словами Шопена, сказала їм панна Зонтах, коли вони продемонстрували перед нею своє вміння. Панна Зонтах сказала їм, що голоси у них зірвані, але методу мають гарну. Отож треба, щоб вони в інший спосіб видобували голос, якщо не хочуть за 2 роки зовсім втратити його. І треба ж було трапитися, щоб цим паннам голос потрібен був саме на 2 роки, аби добре вийти заміж. Цілком імовірно, що більшість учнів цього закладу, який містився на краківському передмісті, ріг вулиці Марієнштадт, уточнює цю адресу в одному із своїх листів Фредерік, складалися з такого типу напіваматорів. Щодо педагогічної практики самого Ельснера – то на цю тему говорено багато. Вже тогочасні музикальні критики перед від'їздом Шопена з Варшави задумувалися над тим, яка заслуга вчителя в прекрасній формі учня. Коли на одному з концертів Шопена було виконано симфонію Новаковського, також учня Ельснера, то хтось написав, що, судячи з цієї симфонії, навіть найліпший професор з піску биття не сплете. Звичайно, Шопен володів могутнім творчим потенціалом, але немало дав йому й Ельснер. Учнівських праць Шопена ми не знаємо. Не знаємо і навчальної системи Ельснера, але його висловлювання про музикальну педагогіку надзвичайно влучні. Деякі з них тут уже наводилися. Дивовижно виглядають намагання деяких шопенознавців довести педагогічну неспроможність Ельснера тим, що Шопен погано компонував сонатні алегро. Ніби своєрідне трактування цієї форми Шопеном може пояснюватися тим, що він не довчився. Те, що Шопен надає другій темі, непередбаченої правилами тональності, а в репризі одразу ж переходить до другої теми, оперуючи першою лише в прелюдії, аж ніяк не означає, що він не знав, як звичайно компонується соната. Якщо той, хто пише ці рядки, не будучи професійним музикантом, перш ніж приступити до науки про музикальні форми, добре вже розбирався, в чому полягає конструкція сонатного алегро, лише завдяки тому, що постійно програвав сонати Бетховена, то що вже казати про такого геніального музику, яким був Шопен? Він усе схоплював на льоту. То хіба ж йому не під силу було зрозуміти такої, по суті, простої формули, за якою будується соната? Шопен надавав своїм сонатам, та й не він, зрештою, перший, такої форми, яка йому подобалася. Ельснер тут ні при чому. Шопенів професор відзначився перш за все шанобливим ставленням до індивідуальності митця, з яким мав справу. Він не зумів та й не хотів нав'язувати щось своїм учням. Може, така система була і непридатна по відношенню до таких музикальних ремісників, як Новаковський чи Сікорський, але для Шопена вона виявилася ідеальною. Ельснер мав також дуже слушні новаторські поняття щодо побудови музичного твору і взагалі будь-якої мистецької речі. В музичному організмі, в закінченому творі, він вбачав певну цілість, якої не можна було порушувати в частинах, не порушуючи цілого. Усі достоїнства розуму і педагогіки Ельснера з особливою чіткістю виявилися у відомому випадку з Калькбренером, що стався одразу ж після приїзду Шопена в Париж. Про візит Шопена до Калькбреннера ми знаємо лише з листа Фредеріка до Титуса Войцеховського. Лист до батьків, у якому розповідається про цей випадок, на жаль, пропав, але за відповідями батька обох сестер Шопена і Ельснера багато що можна відтворити з нього. А йдеться тут, зокрема, про той момент, коли Калькбреннер, переглянувши партитуру концерту Шопена, порадив йому викреслити один пасаж і тут же подав йому олівець для здійснення цього варварства. Людвіка у своєму листі пише про обурення Ельснера з цього приводу. Його страшенно розгнівали ці, як він сказав, смілість і нахабство – подати олівець для викреслення пасажу, лише проглянувши партитуру, ніколи не чувши концерту в його цілому ефекті з оркестром. Говорить, що якби він порадив тобі, аби при написанні нового концерту ти постарався зробити коротшим алегро, то інша річ. Але наполягати на тому, щоб викреслювати з уже написаного, цього вже подарувати не можна. Він порівняв це з побудованим будинком, коли він стоїть зовсім закінчений і комусь здається, що одна колона завелика, і він хоче вийняти її, щоб замінити іншою, а вірніше – зруйнувати те, що виглядає гарно. І тут же додав: «А концерти Калькбреннера недовгі? Хоч і не такі захоплюючі». Схоже на те, що Ельснер, як перед тим і Живний, цілком піддалися надзвичайному чарові свого геніального учня і його музики. Всі висловлювання Ельснера з приводу цього сповнені цілком виправданого ентузіазму і любові до творчості Шопена, і дуже влучної оцінки його. Чи те безоглядне захоплення зашкодило педагогічній місії Ельснера, цього ми не знаємо. Але слід думати, що це захоплення скоріше допомагало Фредерікові. Настала нарешті черга на твори Шопена, яких сучасники не зрозуміли. Не могла їх належно зрозуміти варшавська публічка, вихована на італійських пісеньках, аріях і призвичайна до танцювальної популярної музики. Ще наприкінці XVIII століття німецький, а точніше інфлянський мандрівник писав: «Те, що співається в компанії, а потім і танцювати можна, найбільше смакує полякам. Віртуози, котрі до Варшави прибувають, повинні про це пам'ятати, інакше не забезпечать собі доброго прийому». Варшавська публіка складалася, напевне, в більшості своїх з таких слухачів, як той, що після першої частини концерту «Фа мінор» запитав у Шопена: «Що ці люди знаходять у тому вашому алегро?» Тим-то Шопен і писав про цей самий концерт: «Перше алегро, доступне небагатьом, викликало браво, але, як мені здається, тому що треба було дивуватись, яка ж то річ, і для виду вдавати із себе знавців». Епоха вальсів, полонезів, мазурок, що їх і танцювати можна, як на балу Замойських, минула. Наставала епоха композицій, що виходили за межі карнавального варшавського провінціалізму. Хоч балет маркіза де Ківа досі танцює в Парижі обидва концерти Шопена через 125 років після їх створення. У ті роки мало хто з шопенового оточення розумів його. Хіба що Титус, для якого Фрицек компонував свої перші екзерсиси. Хіба тільки він міг зрозуміти його. Але він сидів, мов Абеляр, на селі. Залишався Ельснер. Після березневого 1830 року концерту Шопена в статті урядової газети підкреслювалося значення цього педагога. Шопен пише: «Але вище в цій же самій статті відзначено, що якби я був у якогось педанта чи потрапив до рук росініста, дурний вираз, то не був би я тим, чим нібито є. Хоч я ще й ніщо, але слушно й те, що якби я не вчився в Ельснера, який умів переконувати мене словами, то, запевне, я вмів би ще менше, ніж сьогодні». Отже, Ельснер не був ні педантом, ні росіністом і вмів переконувати словами Шопена. В цьому його найбільша заслуга.